moi ja tervetuloa seuraamaan Johtolankoja. Nyt olisi vuorossa tapaus, jonka kertomista mä oonkin jo oottanut vähän aikaa. Mä mainitsin viime jaksossa nopeasti, että mulla oli jäänyt yksi kirja jonnekin postiin jumittaa ja se tosiaan oli tätä Suzanne Sevakisin tapausta käsittelevä kirja. Mutta jollain ihan käsittämättömällä tuurilla mä huomasin tuossa viime viikonvaihteessa, että tästä samasta nimenomaisesta tapauksesta julkaistaan yli 1,5-tuntinen Netflix-dokkari Girl in the Picture keskiviikkona, kun tämä jakso tulee ulos todennäköisesti torstaina. Mä en oikeasti tiedä, että millä todennäköisyydellä näin voi tapahtua. Mä en ollut siis nähnyt tuosta dokkarista mitään mainintaa missään. Toki voi olla, että mä oon vaan sivuuttanut koko asian, mutta kun mä huomasin sen, niin mä olin, että tää on varmaan kaikista tyhmin aika nyt julkaista tää jakso. Mut hei, tällaisia tulee välillä. Mä olin jo ehtinyt uhrata tähän hyvin monta tuntia ja ajattelen tän nyt sit näin päin, että oon valinnut oikein ajankohtaisen ja mielenkiintoisen tapauksen, ja toivon mukaan mä pystyn kertomaan tässä edes jotain, mitä siinä dokkarissa ei mainita. Tämän jakson tiedot pohjautuu siis käytännössä kokonaan Matt Birkbeckin kirjoihin A Beautiful Child ja Finding Sharon, ja erityisesti toi A Beautiful Child oli tosi mielenkiintoinen. Mutta nyt itse jakson aiheen pariin. Tämä keissi tulee olemaan aika monimutkainen, varsinkin ehkä aluksi, koska tässä tulee olemaan paljon nimiä ja tyyppejä, mutta toivon mukaan mä pystyn selittämään tämän niin, että kaikki olisi lopussa selvää. Sisältövaroitus, että tässä jaksossa tullaan käsittelemään seksuaaliväkivaltaa ja myös lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja muita rikoksia. Tämä on yleisestikin ottaen jotenkin tosi rankka ja surullinen tapaus. Tai niinhän nämä tietty aina on, mutta tämä jotenkin oli mulle ainakin henkilökohtaisesti tosi koskettava. Tämä tarina alkaa vuoden 1990 huhtikuusta Oklahoma Cityssä, Oklahoman osavaltiossa Yhdysvalloissa. Kolme miestä oli varhain aamulla ajamassa ton kaupungin ulkopuolella tämmöisellä vähän syrjäisellä tiellä, kun he huomasivat jonkin esineen keskellä autotietä. Ja lähemmällä tarkastelulla he huomasivat, että se oli sininen korkokenkä. Miehet pysäytti auton ja he löysivät tien viereisestä ojasta loukkaantuneen nuoren naisen. Lähellä oli kassillinen ruokaostoksia, jotka oli levähtänyt maahan ja vaikutti siltä, että tämä nainen olisi joutunut yliajon uhriksi. Hyvin lähellä tätä tapahtumapaikkaa oli motelli, josta nämä autoilijamiehet sai hälytettyä apua ja tämä nainen pääsikin pian sairaalahoitoon. Sairaalaan tullessaan hän oli tajuissaan, mutta sekava, ja kutsui toistamiseen isäänsä. Naisen tila saatiin vakautettua, mutta se oli silti kriittinen, sillä hänellä oli takaraivossaan iso vamma. Hänellä oli myös paljon erilaisia muita ruhjeita ja mustelmia kehossaan, mutta suurin osa niistä oli vanhoja, ja vain pari oli tullut tämän kyseessä olevan onnettomuuden yhteydessä. Lääkäreitä itse asiassa hämmästytti se, että naisella ei ollut naarmuja, luunmurtomia tai muita vastaavia yliajolle tyypillisiä vammoja. Ainoastaan ruhjeet jaloissa ja päässä, eli kuin auto olisi osunut naiseen suoraan takapäin. Nainen oli kuunnellut musiikkia kuulokkeilla, eli korvalappustereoilla, niin kuin ennen sanottiin, eikä hän ollut ilmeisesti siitä syystä kuullut lähestyvää autoa. Naisella ei ollut henkkareita mukanaan, mutta hänet kyettiin tunnistamaan pian, kun hänen aviomiehensä oli soittanut poliisille ja kertonut, että hänen vaimonsa ei ollut tullut öiseltä kauppareissultaan takaisin kotiin. Tämä nainen oli nimeltään Tonya Hughes ja hän oli 23-vuotias. Hänen aviomiehensä oli 41-vuotias Clarence Hughes ja heillä oli 2-vuotias poika nimeltään Michael. Clarencein mukaan tämä perhe oli tullut Tulsan kaupungista Oklahoma Cityin, koska Tonya oli varannut sieltä gynekologiajan itselleen ja he oli majoittuneet siihen motelliin, joka oli lähellä Tonyan löytymispaikkaa. Huomautus, että Tulsasta on Oklahoma Cityin joku 1,5–2 tunnin matka, eli kysymys herää paitsi siitä, että miksi Tonyn piti lähteä tollasen matkan päähän käymään gynekologilla, että eikö Tulsasta löytynyt lääkäriä, niin myös siitä, että miksi tollasen matkan takia perheen piti mennä yöksi motelliin. Kun Clarence tuli sairaalaan vaimonsa luo, hän vaikutti aika tunteettomalta koko tota tilannetta ja vaimoaan kohtaan, ja sairaalahenkilökunta pani tämän kyllä merkille. Clarence vaan pyysi hoitajilta kynän ja paperia ja teippasi Tonyn huoneen oven itse tekemänsä kyltin, jossa luki, että ei vierailijoita. Ja muuten hän ei sitten juuri viettänytkään aikaa sairaalassa vaimonsa vierellä. Koko tilanne vaikutti sairaalan henkilökunnan mielestä hyvin epäilyttävältä. Pian Tulsassa sijaitsevalle strippiklubille nimeltä Passions tuli puhelu. Passions ei ollut mikään korkeatasoinen paikka. Itse asiassa sitä taidettiin luonnehtia tyylin murjuksi tai räkäläksi, mutta ton paikan henkilökunta piti tosi vahvasti yhtä. Tähän tulleeseen puheluun vastasi nuori nainen, jonka työnimi oli Connie. Ja soittaja oli Clarence Hughes, joka kertoi, että hänen vaimonsa Tonya oli joutunut onnettomuuteen, eikä tulisi sen vuoksi töihin. Connie, joka oli siis Tonyn työkaveri, kysyi ensimmäisenä tältä Clarenceiltä, että mitä sä teit Tonyalla? Connien epäilykset onnettomuuden syystä siis heräsi ihan saman tien. Tonya Hughes oli työskennellyt Passionsissa tanssijana edellisestä syksystä asti, eli puolisen vuotta, ja hyvin nopeasti oli käynyt selväksi, että Tonyn suhde aviomiehensä kanssa oli tosi vaikea ja vaarallinen. Ensinnäkin tämän pariskunnan välillä oli hyvin selkeä ikäero, ja vaikutti siltä, että Clarencea nimenomaan viehätti Tonyassa tämän nuoruus. Tonya näytti hyvin nuorelta ja viattomalta, ja hän esiintyi siellä Passionsissa usein jossain koulutytön asuussa tai vastaavassa tanssien. Clarence myös kontrolloi Tonyaa todella paljon. Hän aina toi Tonyan töihin ja haki hänet sieltä pois. Ja saattoi tyylin tunnin välein soitella klubille ja kysyä, että missä Tonya on ja onko hän töissä ja miten siellä oikein menee. Clarence myös vaati, että Tonyn oli tienattava vähintään $200 joka ikinen ilta, ja tämä oli nimenomaan sellainen vaatimus, että jos Tonya ei saanut sitä 200 kasaan, hän alkoi tyylin täristä pelosta ja tuli seuraavana päivänä töihin ihan mustelmilla. Passionsin henkilökunta, erityisesti Connie ja asiakkaatkin, tykkäsi Tonyasta ihmisenä. Tonya oli mukava, rauhallinen ja fiksu, ja hän esimerkiksi luki koko ajan tanssivuorojensa välissä, ja monista tuntui, että Tonya haaskasi potentiaalian työskentelemällä Passionsin kaltaisessa paikassa. Tonya oli kuitenkin aina hyvin surumielinen, ja hän vaikutti menettäneen toivonsa ton elämäntilanteensa vuoksi. Tonya oli taitava tanssija ja hän teki todella paljon töitä. Hän oli töissä tyylin joka ikinen päivä, kun taas useimmat muut työntekijät teki hommia ihan muutamana iltana viikossa. Tonya oli vapaalla ainoastaan silloin, kun Passions oli suljettu pyhäpäivinä. Henkilökuntaa suretti Tonyan ahdinko ja tilanne aviomiehensä kanssa ja he yritti auttaa häntä miten vaan pystyivät. He esimerkiksi yritti tarjota omia tippejään ja rahojaan Tonyalle silloin, kun häneltä jäi rahaa uupumaan siitä päivittäisestä 200-sesta, jota Clarence häneltä vaati, mutta aina Tonya kieltäytyi. Jossain vaiheessa Tonya uskoutui Connielle ja kertoi, että hän oli yrittänyt jättää Clarencein useaan otteeseen ja karata, mutta oli aina jäänyt kiinni eikä hän enää uskaltanut edes yrittää, koska pelkäsi, että Clarence tappaisi hänet tai pariskunnan 2-vuotiaan pojan Michaelin, joka oli Tonyan elämän ainut ilo. Tonyalla ei ollut ollenkaan perhettä, vaan hänen vanhempansa olivat kuolleet autokolarissa, kun hän oli ollut vasta lapsi, ja Clarencein hän oli tuntenut lapsuudestaan saakka. Clarence ja Michael oli siis käytännössä Tonyan ainoat läheiset. Connie halusi auttaa ystäväänsä ja työkaveriaan, ja hänen ratkaisunsa Tonyan tilanteeseen oli se, että hän pyrki etsimään Tonyalle uuden miehen, joka auttaisi Tonyan pois tuosta tilanteesta. Niinpä Connie oli esitellyt Sonjan erälle Passionsin asiakkaalle ja heille oli kehittynyt suhde, josta oli tullut nopeasti vakava. Näin ollen Connie tiesi, että vähän ennen tätä Sonjan onnettomuutta Sonjassa oli tapahtunut selkeä muutos. Hän oli ekaa kertaa heidän tuttavuutensa aikana vaikuttanut iloiselta ja toiveikkaalta. Sonja oli kertonut, että hän aikoi nyt vihdoin jättää Clarencein ja karata pois tämän uuden miehen ja poikansa Michaelin kanssa. Sonja oli kovasti haaveillut uudesta elämästä ja paremmasta tulevaisuudesta ja miettinyt kaikkea, että lähtisi opiskelemaan ja aloittaisi ihan alusta. Ja kaikki tämä oli tapahtunut just ennen sitä, kun Sonja jäi auton alle. Connie matkusti Oklahoma Cityn katsomaan Sonjaa sairaalassa. Sonja oli koomassa, mutta hän alkoi reagoida heti Connien puheeseen, eli tajunnan taso alkoi vähitellen palautua, kun Connie jutteli hänelle. Clarence oli kieltänyt vierailut Sonjan luona sillä pikkulappusellaan, mutta sairaalan henkilökunta vähän kiersi tätä hänen asettamaansa vaatimusta, koska he näki, että Connien läsnäolo vaikutti positiivisesti Sonjan tilaan, ja myös he oli tosi epäileväisiä Sonjan onnettomuuden suhteen. Clarencelle kuitenkin selvisi, että Connie vieraili Sonjan luona. Connie siis vietti ilmeisesti useamman päivän siellä Oklahoma Cityssä, ja Clarence oli aivan raivoissaan tästä asiasta. Tästä tyyliin seuraavana aamuna, eli hyvin pian, Connie sai puhelun, että Sonjan tila oli yhtäkkiä huonontunut ja että Connien pitäisi tulla äkkiä paikalle, jos hän haluaisi sanoa hyvästit. Kun Connie pääsi sairaalalle, hänelle kerrottiin, että Sonja oli valitettavasti menehtynyt. Kukaan lääkäreitä tai hoitajia lukuun ottamatta ei ollut paikalla kuolin hetkellä. Clarence oli käynyt Sonjan luona edellisenä iltana, minkä jälkeen Sonjan vointi oli äkkiä alkanut huonontua, ja Clarence ei ollut vaivautunut tulemaan sairaalalle, kun hänelle oli tästä asiasta kerrottu. Kun Sonja oli kuollut, niin Clarence oli vaan käskenyt lahjoittaa kaikki Sonjan elimet ja sen jälkeen tuhkata ruumiin, koska mitään hautajaisia hän ei tulisi järjestämään. Eli siinä missä Connie oli aivan musertunut tämän ystävänsä kuolemasta, niin tämän ystävän aviomies ei tuntunut välittävän yhtään. Passionsin työntekijät eivät halunneet, että Sonja vaan tuhkattaisiin, koska he tiesi, ettei Sonja olisi halunnut niin, vaan he pyysi Clarencelta lupaa järjestää ja maksaa Sonjan hautajaiset, ja Clarence suostui, koska siitä ei koitunut hänelle henkilökohtaisesti minkäänlaisia kustannuksia. Sonjan ruumiin avauksessa todettiin, että hänellä oli tosiaan useita jo parantuneita ruhjeita kehossaan, minkä lisäksi hän oli ollut raskaana useita kertoja. Sonjalle oli myös tehty useita kauneuskirurgisia toimenpiteitä, eli hänellä oli esimerkiksi rinta- ja pakaraimplantit. Ja erityisesti nämä rintaimplantit oli kuvailujen mukaan aika järkyttävät, eli ne oli tosi isot, epäsopusuhtaiset ja sen näköiset, että ne oli käytännössä jonkun puoskarin laittamat. Sonjasta huokui, että hän oli elänyt rankkaa elämää siitä huolimatta, että oli vasta parikymppinen. Sonjan kuolemalla oli sellainen katkeransuloinen hopeareunus, että näillä hänen lahjoittamillaan elimillä pystyttiin pelastamaan oikeasti monen eri ihmisen henki. Esimerkiksi yksi Sonjan munuaisista meni 14-vuotiaalle tytölle ja maksa alle 40-vuotiaalle perheen äidille. Pian Sonjan kuoleman jälkeen hänen aviomiehensä Clarence otti yhteyttä lastensuojeluun ja pyysi heitä ottamaan tämän pariskunnan pojan Michaelin huostaan tyylin viikoksi, että Clarence saisi järjestettyä asioita ja kasattua ajatuksiaan vaimonsa kuoltua. Niinpä Michael sijoitettiin nopeasti sijaisperheeseen, jossa huomattiin, että Michael oli täysin lohduton. Hän ei siis vaan lakannut itkemästä. Ja hänen käytöksensä alkoi huolestuttaa sitten myös lastensuojeluviranomaisia. Sonjan hautajaiset järjestettiin 4. toukokuuta 1990 ja paikalla ei ollut ketään muita kuin ne ihmiset, joihin Sonja oli Passionsissa tutustunut. Tietenkin myös Clarence tuli paikalle, mutta hyvin teatraaliseen tyyliin. Hänellä oli mukanaan 2 henkivartijaa, ja kun oli hänen vuoronsa sanoa jotain Sonjasta, niin hän totesi, että Sonjalla oli lainaus paljon salaisuuksia, jotka eivät tulisi koskaan paljastumaan ja jotka ihmisten pitäisi jättää rauhaan. Clarence käyttäytyi muutenkin todella törkeästi tuossa tilaisuudessa ja haukkui tyyliin kaikki Passionsin työntekijät heidän syntisen elämäntapansa tähden. Seremonian päätteeksi ja ennen poistumistaan Clarence laski Sonjan arkulle valokuvan aikuisesta miehestä ja pienestä tytöstä, joka istui tämän miehen sylissä. Connie ei ymmärtänyt tämän kuvan merkitystä, eikä hän halunnut sitä myöskään Clarenceilta tiedustella. Ihan vaan tunteja näiden hautajaisten jälkeen Clarence otti yhteyttä vakuutusyhtiöön, josta hän oli muutama kuukausi aiemmin ottanut Sonjalle 80 000 $ henkivakuutuksen. Clarence voivotteli, että kuinka kamalaa oli joutua näin yllättäen ja näin pian näitä rahoja lunastamaan ja kuinka hän oli aivan surun murtama, mutta niin, jokos ne rahat saisi tilille nostettua. Ja siis jos mä jotain on oppinut pelkäämään tässä podcastia tehdessä, niin sitä, että joku lähiomainen haluaisi ottaa mulle henkivakuutuksen. Se tuntuu olevan sellainen niin kuin merkki, että sitten juostaan. Vakuutusyhtiön virkailija alkoi selvittää tätä asiaa ja kysyi Clarencein henkilötunnusta. Clarence antoi sen ja sitten virkailija lähti siitä puhelimesta tarkistamaan asiaa ja palattuaan kertoi, ettei se tunnus ollut mennyt läpi. Clarence pahoitteli ja oli, että mä oon ihan sekaisin ja antoi sitten toisen henkilötunnuksen. Tääkään numero ei mennyt läpi ja nyt virkailija alkoi olla jo hyvin epäileväinen. Clarence kuitenkin pyyteli kovasti anteeksi ja selitti, että oli just haudannut oman vaimonsa ja pyysi ymmärrystä osakseen ja antoi sitten kolmannen henkilötunnuksen. Tämän kohdalla virkailija oli aika pitkään poissa siitä puhelimesta, mutta kun hän tuli takaisin, niin hän sanoi, että kaikki oli nyt kunnossa. Clarence kuitenkin kuuli, että tämän virkailijan äänensävy oli muuttunut ja hän sulki puhelimen. Clarence pakkasi tavaransa saman tien ja lähti ajamaan Tulsasta itään, koska hän tiesi, että oli jäänyt kiinni. Hän oli ahneuksissaan käyttänyt omaa oikeaa henkilötunnustaan ja tiesi, että poliisi oli nyt hänen perässään. Poliisit tiesivät nyt, että hänen oikea nimensä oli Franklin Delano Floyd ja että hän oli ollut etsintäkuulutettu viimeiset 17 vuotta. Nyt siirrytäänkin ajassa 6 vuotta taaksepäin, eli kesään 1984 ja Georgian osavaltioon. Siellä 14-vuotias Jennifer osallistui eka kertaa tällaiseen Georgian oppilaskuntien hallitusten seminaariin, tai vähän niin kuin kesäleirille, jonne siis osavaltion eri high schoolien oppilaskuntien hallitusten edustajia oli kerääntynyt tutustumaan toisiinsa ja osallistumaan erilaisille luennoille. Jennifer oli ollut aika epävarma itsestään tultuaan teini-ikään ja hän halusi kovasti saada kavereita tuolta leiriltä ja yhden tutustumisleikin aikana hän tapasikin Sharon Marshallin. Sharon oli ehkä vuoden vanhempi kuin Jennifer ja ihan ensimmäisenä Jennifer huomasi, että Sharon oli tosi kaunis, hymyileväinen ja itsevarman oloinen. Mutta kun he tutustuivat enemmän, niin selvisi, että Sharon oli myös päämäärätietoinen ja tosi fiksu. Sharon oli älykäs, hänellä oli korkea älykkyysosamäärä ja hän menestyi koulussa tosi hyvin, oli lähes täyden kympin oppilas. Sharon oli siirtynyt Georgian Forest Parkin high schooliin edellisenä vuonna, eli vuonna 1983, koska hänen yksinhuoltaja isänsä halusi, että hän saisi mahdollisuuden haastaa itseään opintojen suhteen ja tavoitella sitä kautta unelmiaan. Toi Forest Parkin high school tarjosi siis edistyneitä opintoja ja kursseja, joita Sharon suoritti, koska hän tähtäsi opiskelemaan ilmailu- ja avaruustekniikkaa ja halusi sitä kautta päästä NASAlle töihin. Sharon oli vajaan vuoden Forest Parkissa opiskelun jälkeen jo tosi suosittu oppilas ja myös oppilaskunnan hallituksen jäsen, Eli hän teki Jenniferiin tosi ison vaikutuksen heti kättelyssä ihan kaikin puolin. Jenniferistä ja Sharonista tuli tosi hyviä kavereita ton leiriseminaarijutun aikana ja sen päättyessä Jennifer pyysi Sharonin puhelinnumeroa. Tollon Sharon meni vaikeaksi ja sanoi, ettei hänellä ollut lupaa antaa numeroaan kellekään ja pyysi sen sijaan Jenniferin puhelinnumeron. Tytöt hyvästeli toisensa ja koska Jennifer oli tosi tykästynyt Sharonin ja innoissaan siitä, että oli löytänyt ystävän, niin hän odotti Sharonin soittoa tosi kovasti. Sitä ei kuitenkaan kuulunut, joten vaikka Sharon oli sanonut, ettei hänellä ollut lupaa antaa puhelinnumeroa, niin Jennifer etsi sen käsinsä kesäleirin yhteystietojen kautta jotenkin ja soitti sinne Sharonin kotipuhelimeen. Sharon vastasi ja kun Jennifer oli, että jee, minä täällä, niin Sharon hätääntyi ja alkoi kuiskailla, että Jenniferin ei olisi pitänyt soittaa ja mistä hän ylipäätään oli saanut tämän numeron. Jennifer kuuli, että joku mies, oletettavasti Sharonin isä, koska he asui kahdestaan, karjui siellä puhelun taustalla ja käski katkaista tämän puhelun. Sharon kuitenkin soitti hetken päästä takaisin ja pahoitteli tilannetta, että hänen isänsä ei tykännyt, että heidän puhelinnumeroaan jaettiin kellekään ulkopuolisille. Ja vaikka Jennifer oli säikähtänyt tota tilannetta, niin tytöt pääsi nopeasti sen ylitse ja he alkoi pitää säännöllisesti yhteyttä toisiinsa, nimenomaan puhelimitse, koska he ei asuneet samassa kaupungissa. Kesän lopulla Jennifer kutsui Sharonin kylään ja Sharon tulikin sitten Jenniferin luo isänsä kyydillä ja kaikki vanhempia myöten esittäytyi toisilleen. Sharonin isä oli nimeltään Warren Marshall ja hän oli tosiaan Sharonin yksinhuoltaja. Sharonin äiti oli kuollut yliajossa Sharonin ollessa pieni. Warren työskenteli maalarina ja hän sanoi heti näille Jenniferin vanhemmille, että jos alueelta vaan löytyi mitään sopivaa työtä, niin hän tekisi oikein mielellään. Kun Jenniferin vanhemmat tutustui Sharoniin, niin he oli tosi vaikuttuneita hänen kunnianhimoisuudestaan, huomaavaisuudestaan, älykkyydestään ja kaikista hyvistä ominaisuuksista ja he oli tosi iloisia siitä, että Jennifer oli löytänyt Sharonin kaltaisen ystävän. He myös arvosti sitä, miten Warren oli kasvattanut tyttärensä ja miten hän oli esimerkiksi ollut valmis muuttamaan, vaan saadakseen Sharonin parempaan kouluun, vaikka heillä ei ollut todellakaan ylimääräistä rahaa. Tämä rahatilanne siis selvisi Jenniferin vanhemmille viimeistään silloin, kun Warren toi Sharonin seuraavan kerran kylään. Ja hän veti tämän Jenniferin isän syrjään ja pyysi häneltä rahaa lainaan. Ja he oli siis tavanneet vain yhden kerran aikaisemmin. Warren kertoi, että hän oli vuosia aiemmin satuttanut selkänsä moottoripyörän onnettomuudessa ja että se sitten vaikutti hänen työkykyynsä ja siihen, että miten hän pystyi itseään ja tytärtään elättämään. Jenniferin vanhemmat oli aika pöyristyneitä tästä pyynnöstä, koska kyse ei ollut mistään pikkusummasta ja he kieltäytyi lainaamasta rahaa Warrenille. He oli kuitenkin tykästynyt Sharoniin tosi kovasti, joten vaikka Warren käyttäytyi tungettelevasti, kummallisesti ja pyysi jatkossakin rahaa lainaan, niin he koitti jättää sen vaan omaan arvoonsa. Erityisesti Jenniferin äiti kiinnitti huomiota siihen, kuinka myös Sharon tuntui olevan nimenomaan tämmöisen äidillisen huomioinnin tarpeessa. Kerran Jenniferin äiti keitti parsakaalia ja Sharon katseli sitä vierestä, että mä en ole koskaan tommosia maistanutkaan ja hetkessä hän olikin sitten ihan luvan kanssa syönyt kaikki parsakaalit ja julistanut, ettei ollut ikinä syönyt mitään parempaa. Et oli paljon tällaisia samantyyppisiä pikkujuttuja, jotka kertoi siitä, ettei kotiolot olleet mitkään parhaat mahdolliset, mutta Warrenin vanhemmuus sai silti arvostusta osakseen, koska hän selkeästi teki jotain oikein, kun Sharonista oli kasvanut niin fiksu ja mahtava nuori nainen. Marraskuussa 1984 Jennifer pääsi ensimmäisen kerran käymään Sharonin luona. Ihan jo se Marshallien asuinalue oli sellainen, että Jenniferin äitiä alkoi heti huolettaa turvallisuus, ja Sharonin ja Warrenin kotitalo oli myös hyvin pieni ja huonossa kunnossa, eli kaikki oli tosi erilaista kuin mihin Jennifer perheineen oli tottunut. Jennifer kuitenkin jäi kyläilemään ja hänen äitinsä lähti takaisin kotiin. Sisällä Marshallin talossa Jennifer huomasi, ettei missään huoneessa ollut ovia, vaan jonkinlaiset verhokankaat oli vaan vetty niihin oviaukkoihin, ja hän ajatteli, että Warrenilla oli varmaan niin pahoja rahahuolia, että hänellä ei ollut varaa edes laitattaa taloon ovia. Illemmalla Warren vei Jenniferin ja Sharonin ravintolaan syömään ja automatkalla hän kehui kovasti Jenniferiä, että sä oot tosi nätti niin kuin Sharonkin, ja Jennifer oli mielissään, mutta vähän hämillään. Heillä oli vissiin kolmestaan aika hauskaa ja Warren mietti, että mitä he tekisivät ja hän ehdotti lainaus, mitä jos ajettaisi Peachtree Streetiä pitkin ja pilkattaisi prostituoituja. Mä en edes osaa sanoa tähän mitään. Sharon ei kuitenkaan halunnut tehdä tätä ja Warren sitten ehdotti, että mitä jos hän veisi nämä tytöt tanssimaan. Molemmat innostui heti tosi paljon, erityisesti Jennifer, jolle tämä oli aivan uutta ja ihmeellistä. Hän oli 14 ja jonnekin baariin tanssimaan meneminen oli tietysti kiellettyä, tai siis lainvastaista, eikä hänen vanhempansa olisi ikinä sallineet mitään vastaavaa. Jennifer oli huolissaan myös siitä, ettei hänellä ollut mitään päälle pantavaa, mutta Warren sanoi, että Sharonilla oli kyllä lainata vaatteita. He siis meni takaisin Marshallien kotiin ja siellä nämä tytöt laittautui ihan innoissaan, he laittoi hiuksiaan ja paljon meikkiä. Sharon lainasi Jenniferille kirkkaan pinkkiä tiukkaa mekkoa, jossa oli mustia tiikeriraitoja, mikä oli siis varsin radikaali ja aikuismainen vaatekappale 14-vuotiaalle. Jennifer hämmästeli, että miten Sharonilla oli sellainen mekko ja muitakin vastaavia vaatteita, kuten hyvin lyhkäisiä minihameita ja muuta paljastavaa. Ja Sharon kertoi iloisena, että hänen isänsä antoi hänen pitää sellaisia ja Jennifer oli tietty ihan, että wow, sulla on paras isä ikinä. Jennifer ei vielä tollon huomannut, mutta Sharonin lipasto oli itse asiassa täynnä myös erilaisia hienoja alusvaatteita ja alusasuja. Seksikkäitä yöpaitoja, paljastavia bikineitä ja haarattomia alushousuja. Kun Sharon ja Jennifer olivat valmiita, Warren ajoi heidät jollekin paikalliselle hämärälle klubille ja puhui portsarin kanssa, joka päästi tytöt sitten sisään. Jennifer ja Sharon tanssi kahdestaan koko illan ja vaikka Jennifer oli tosi kokematon tämmöisen baaritanssimisen suhteen, niin hän huomasi, että Sharon oli ihan kuin vanha tekijä ja osasi liikehtiä tosi taitavasti ja seksikkäästi. Monet miehet, ihan vaikka minkä ikäiset, yritti lähestyä heitä ja erityisesti Sharonia, mutta Sharon hätyytti heidät pois ja tytöt vietti loppujen lopuksi hyvin hauskan illan kaksistaan. Lopuksi Warren haki heidät takaisin kotiin ja pyysi heitä heti alkamaan nukkumaan, koska oli jo tosi myöhä. Jennifer ja Sharon eivät malttaneet lopettaa kikattamista ja höpöttivät illan kulusta kaikessa rauhassa samalla, kun tyyliin varmaan pesivät meikkejä ja muutenkin valmistautuivat nukkumaan menoon. Kesken naureskelun Warren yhtäkkiä ryntäsi huoneeseen sisään aivan raivoissaan huutain ja Jennifer huomasi, että hänellä oli ase kädessään. Hän siis osoitti Sharonia ja Jenniferia käsiaseella ja karjui naama punaisena, että enkö mä sanonut, että nyt nukkumaan. Molemmat tytöt jähmetty tyyliin puolipukeisina paikoilleen ja Jennifer oli aivan kauhuissaan, siis hän luuli tyylin kuolevansa, kun Warren yhtäkkiä alkoikin nauraa ja rentoutui. Tämä oli siis hänelle vaan joku vitsi. Jennifer oli luonnollisesti edelleen tosi järkyttynyt ja peloissaan, eikä uskaltanut tyyliin edes nukkua, mutta Sharon koitti myöhemmin pyydellä anteeksi isänsä puolesta, että Warren vaan vitsaili eikä ollut tosissaan, ja että hän, lainaus, aina uhkailee minua aseella. Jennifer ei kertonut tästä yökyläreissusta vanhemmilleen käytännössä mitään, koska hän halusi edelleen olla Sharonin ystävä, mutta hän ei mennyt enää kertaakaan Marshallien kotiin käymään. Vuonna 1985 Sharonin arvosanat Forest Parkin high schoolissa vaan parantuivat entisestään. Kaikkien ylimääräisten opintojen lisäksi Sharon ilmoittautui ROTC:hen, eli Reserve Officers Training Corpsiin. Tälle ei vissiin ole mitään suomalaista vastinetta, mutta sitä voisi ehkä luonnehtia jonkinlaiseksi armeijan tällaisiin komennustehtäviin valmentavaksi nuorille suunnatuksi koulutusohjelmaksi. Se ei siis ollut mikään armeija varsinaisesti, vaan siellä opetettiin esimerkiksi kuria, kunnioitusta Yhdysvaltojen lippua ja maata kohtaan ja erilaisia moraalisia johtajuustaitoja. Sharonin kouluttaja tuolla ROTC:ssä huomasi, että Sharon oli sekä älykäs että hyvä johtaja, ja hänestä kehkeytyi ihan poikkeuksellisen taitava kouluttaja. Sharon pääsi ROTC:n arvojärjestyksessä pitkälle, ja tämä koulutusohjelma auttoi häntä lähemmäs niitä haaveitaan, eli opiskelupaikkaa ilmailu- ja avaruustekniikan parissa Georgia Techin yliopistossa ja työpaikkaa NASAssa. Sharonilla oli tyyliin kaikki kohdallaan. Hänellä oli kunnianhimoa, älykkyyttä ja taitoja, ja hänen tulevaisuutensa näytti todella lupaavalta. Opettajat siellä Forest Parkin koulussa olivat kuitenkin alkaneet kiinnittää huomiota joihinkin aika epäilyttäviin asioihin. Esimerkiksi Sharonin pukeutumistyyli oli aika huomiota herättävä, vähän sopimaton ja aikuismainen kouluympäristöön, ja se ei jotenkin vaikuttanut aina sellaiselta Sharonin tyyliseltä tai edes mieleiseltä, melkein kuin joku olisi sanonut hänelle, että mitä päälle pitää laittaa. Lisäksi vaikka Sharon oli suosittu ja tavallaan kaikkien kaveri, niin hänellä ei vaikuttanut olevan oikeasti läheisiä ihmissuhteita. Sharonin isää, Warren Marshallia, nähtiin todella harvoin ja koulun henkilökunnalle oli annettu ristiriitaista tietoa siitä, että mitä Sharonin äidille oli tapahtunut. Sharonin itsensä mukaan äiti oli kuollut yliajon uhrina, kun taas Warrenin mukaan hänen vaimonsa oli kuollut syöpään. Lisäksi joka ikinen päivä, ihan mitä vaan Sharonilla oli kesken, niin hän lopetti kaiken, mitä oli tekemässä mennäkseen kello 16.30 mennessä kotiin tekemään isälleen ruokaa ja siivoamaan sitä kotia. Myös Sharonin ystävä Jennifer oli huomannut, että Sharon puhui tosi vähän itsestään tai mistään oikeasti henkilökohtaisista asioista. He puhuivat kyllä ihastuksista ja haaveista ja tämmöisistä jutuista, mutta ei koskaan Sharonin kotielämästä. Välillä Sharon kuitenkin saattoi lipsauttaa jotain, kuten että hänen piti joka ilta hieroa isäänsä, jolla oli reuman vuoksi monenlaisia kipuja. Ja siis niin kuin joka ilta. Usein Jenniferistä tuntui, että kun hän ja Sharon puhuivat puhelimessa, niin Warren olisi kuuntelemassa ja ehkä jopa vahtimassa, mitä Sharon sanoo. Joskus Warren siis ihan konkreettisesti saattoi kesken puhelun ottaa sen luurin ja kommentoida jotain sinne väliin. Vuoden 85 aikana Jennifer ja Sharon eivät tavanneet paljoa, koska Jenniferin koulumenestys oli kärsinyt ja hänen vanhemmat oli rajoittanut hänen hengailuaan kavereiden kanssa, jotta hän keskittyisi itse enemmän koulunkäyntiin. Nämä ystävykset kuitenkin piti yhteyttä puhelimitse ja Jennifer sai kuulla, että Sharon oli löytänyt itselleen ensimmäisen poikaystävän. Tämä suhde ei kuitenkaan kestänyt kauaa ja ehkä osittain siksi, että Warren kontrolloi tytärtään tosi paljon, mutta myös siksi, että Sharon keskittyi opiskelemaan entistä enemmän päästäkseen Georgia Tech-yliopistoon siihen haaveilemansa koulutusohjelmaan. Ja keväällä 86 Jennifer saikin Sharonilta puhelun, jossa Sharon suorastaan kirkui innosta, että hän oli saanut täyden stipendin Georgia Techiin opiskellakseen ilmailu- ja avaruusinsinööriksi. Sharon oli kuitenkin aluksi huolissaan, että antaisiko Warren luvan lähteä opiskelemaan, koska isä aina tarvitsi hänen apuaan kaikessa, mutta hän sai kuitenkin isältään siunauksen. Ja Sharon oli siis jälleen harppauksen lähempänä tätä unelmaansa. Hyvin pian näiden ilouutisten jälkeen Sharonissa kuitenkin alkoi tapahtua silmiinpistäviä muutoksia. Hänelle alkoi siis kerääntyä painoa erityisesti tuohon keskivartalon seudulle ja vaikka Sharon koitti kieltää asian, niin oli lopulta hyvin selvää, että hän oli raskaana oman kertomansa mukaan uudelle poikaystävälleen, jota oli hetken aikaa tapaillut. Kun tämä asia selvisi Warrenille, hän raivostui aivan täysin ja Sharon jopa karkasi tämän poikaystävänsä kanssa hetkeksi Georgiasta Alabamaan, mutta Warren sai heidät kiinni osavaltion rajalta ja Sharon palasi kotiin. Sharon soitti pian Jenniferille ja kertoi omasta tilanteestaan. Sharon ei aikonut tehdä aborttia, eli yliopiston aloittaminen ei tulisi nyt kysymykseenkään, koska hän ei saisi sitä stipendiä, kun oli tullut raskaaksi. Ja hän ja Warren myös aikoivat muuttaa Georgiasta jonnekin kuivempaan ja lämpimämpään osavaltioon, kuten Arizonaan, koska sellainen ilmasto oli parempi Warrenin selälle ja reumalle. Eli Sharonin haaveet oli käytännössä nyt murskattu. Ja hän vaikutti todella maansa myyneeltä, vaikka yrittikin olla reipas ja ajatella positiivisesti, että hän sitten löytäisi sieltä Arizonasta vaikka jonkun toisen koulun ja kaikki järjestyisi lopulta. Kesällä 86 Jennifer sai Sharonilta kirjeen, että hän oli synnyttänyt poikavauvan. Ja Warren oli järjestänyt tämän vauvan adoption ja poika oli sitten saanut kodin Texasissa asuvien lääkärien luota. Samassa kirjassa Sharon kysyi, että voisiko hän tulla käymään Jenniferin perheen luona, ja Jennifer tietty suostui, ja pian Sharon sitten tulikin. Ja hän oli taas semmoinen oma hehkuva itsensä sekä ulkoisesti ja sisäisesti, ja heillä oli porukalla tosi mukavaa. Jennifer ja Sharon keskusteli tosi paljon kaikesta, ja he sopi, että he olisi ikuisesti siskoksia. He jopa teki verivalan sinetöidäkseen tällaisen ikuisen siteen toisiinsa. Kun lähdön hetki lähestyi, niin Sharon kysyi tältä Jenniferin äidiltä, että voisinko mä jäädä tänne teidän kanssa. Jenniferin äiti aisti Sharonista jonkinlaista epätoivoa, ja hän tiesi, että Warren Marshall oli hyvin omalaatuinen ja jopa karmiva tapaus, mutta hän koki Jenniferin isän kanssa niin, että he ei voineet vaan suostua Sharonin pyyntöön kysymättä Warrenilta lupaa, jos mikään ei varsinaisesti ollut pielessä. Kotiinlähdön hetkellä Sharon oli tosi itkunen ja Jenniferin äiti kysyi monta kertaa, että onko jokin vialla ja sä voit kertoa meille, mutta Sharon ei sanonut mitään. Hän vaan halasi Jenniferiä ja sanoi, että hänelle tulisi ikävä ja pyysi, että Jennifer ei unohtaisi häntä. Ja tämän jälkeen Jennifer ei enää tavannut Sharonia kasvotusten. He piti kyllä yhteyttä muuten, mutta ne kerrat, kun Sharon otti jotain kontaktia Jenniferiin, harvenivat vain vuosi vuodelta, koska Sharon tuntui olevan tosi kiireinen ja muuttavan paikasta toiseen aika usein. Kerran Sharon soitti kutsuakseen Jenniferin luokseen kylään, mutta Jennifer aisti, että Sharon ei oikeasti halunnut, että hän tulisi, vaan että joku pakotti hänet soittamaan ton puhelun, joten Jennifer kieltäytyi. Jennifer kuuli Sharonista viimeisen kerran vuonna 1988, eikä hän voinut olla miettimättä, että miten ironisesti heidän elämänsä olivat muuttaneet suuntaa. Fiksu Sharon ei ollut päässyt lähtemään yliopistoon, vaan teki kertomansa mukaan tarjoilijan töitä, kun taas Jennifer oli saanut elämän syrjästä kiinni ja oli itse suuntaamassa yliopistoon, vaikka ei ollut koskaan pitänyt sitä todennäköisenä. Kun Jennifer aikanaan valmistui ja kun hän meni naimisiin, niin hän olisi halunnut Sharonin sinne paikalle, mutta hänellä ei ollut mitään keinoa saada Sharonin yhteyttä. Palataan nyt mieheen, josta mä en erityisesti haluaisi puhua, eli Franklin Delano Floydiin, joka tuossa jakson alkupuolella tunnettiin aliaksella Clarence Hughes. Clarence Hughes oli naimisissa Tonya Hughesin kanssa, joka kuoli yliajon seurauksena vuonna 1990. Franklin Delano Floyd syntyi vuonna 1943 Georgiassa suuren perheen nuorimpana lapsena. Perheen isä oli tämän perheen elättäjä, mutta hän oli myös alkoholisoitunut ja väkivaltainen ja pahoinpiteli sekä vaimoaan että lapsiaan säännöllisesti. Tämä isä kuitenkin menehtyi maksa- ja munuaisvaurioon jo 32-vuotiaana ja perheen äiti jäi yksin 5 lapsen kanssa, joihin hänellä ei ollut varaa. Niinpä Floyd sisaruksineen lähetettiin orpokotiin, jossa heistä tuli käytännössä valtion omaisuutta. Tämän lasten äidin ei siis annettu käydä kylässä katsomassa lapsiaan enempää kuin kerran vuodessa. Kuri tässä orpokodissa oli tosi kova. päivät kului paitsi opiskellen, myös peltotöissä, ja fyysisiä rangaistuksia jaeltiin ihan pienimmistäkin rikkeistä tai tyyliin jostain paikan mitenkään kouluttamattomista työntekijöistä yhtään vaan sattui siltä tuntumaan. Ja erityisesti Floydia rangaistiin usein ja tuntuvasti. Häntä kiusattiin jo pienestä pitäen, ja koska nämä tilanteet usein eskaloitui fyysiseksi tappeluksi, niin häntä rangaistiin niistä, ja tämmöinen väkivallan kierre oli valmis. Floydin mukaan joukko orpokodin poikia oli myös kohdistanut hänen seksuaaliväkivaltaa hänen ollessaan vasta 6-vuotias. Eli Floydin lapsuus oli kaikin puolin todella traaginen. Iän myötä Floyd alkoi olla jatkuvasti vaikeuksissa. Hän varasteli, karkaili eikä päässyt opinnoistaankaan läpi. 16-vuotiaana Floyd lopulta heitettiin ulos sieltä orpokodista jatkuvan karkailun takia, jonka jälkeen hän värväytyi armeijaan, josta hänet myös potkittiin ulos, kun selvisi, että hän oli edelleen alaikäinen. Vuonna 1960, eli ollessaan noin 17-vuotias, Floyd murtautui tavarataloon, yritti varastaa sieltä aseen ja sai itse asiassa poliisin luodista jäädessään kiinni. Toivuttuaan ja tuomion tuosta rikoksesta istuttuaan Floyd vapautui ehdonalaiseen, mutta jo vuonna 1962 häntä syytettiin vasta 4-vuotiaan lapsen kidnappaamisesta ja raiskaamisesta. Floyd lähetettiin psykiatriseen tarkkailuun, josta hän karkasi ryöstämään pankin, kuulemma rahoittaakseen tästä aiemmasta tuomiosta valittamista ja sen uudelleen oikeuteen viemistä. Vuonna 1963 Floyd tuomittiin tuosta ryöstöstä 15 vuoden vankeuteen ja hän vietti ton ajan useissa eri vankiloissa. Koska Floyd oli tehnyt tällaisia lapseen kohdistuvia rikoksia, niin hän oli vankilassa ihan alinta pohjasakkaa ja joutui sitten tosi rajojen pahoinpitelyjen kohteeksi, jonka vuoksi hän sitten yritti karata vankilasta ja anoi myös siirtoja vankilasta toiseen useita kertoja. Floyd pääsi vankilasta lopulta vuonna 1973, eli 10 vuoden jälkeen, mutta hänet pidätettiin käytännössä saman tien uudestaan, koska hän oli yrittänyt kidnapata naisen autoonsa. Tällä kertaa Floydin vankilakaveri maksoi Floydin takuut, ja kun hän pääsi niitä vastaan vapaaksi, niin hän katosi jälkiä jättämättä seuraavaksi 16 vuodeksi. Eli vuoden 1973 jälkeen seuraava havainto hänestä oli nimellä Clarence Hughes, kun hän saapui vaimonsa Tonian ja poikansa Michaelin kanssa Tulsaan, Oklahomaan vuonna 1989. Kun Floyd yritti nostaa näitä vaimonsa henkivakuutusrahoja vuonna 1990, niin sieltä vakuutusyhtiöstä otettiin luonnollisesti heti yhteyttä poliisiin, jotka olikin hyvin kiinnostuneita selvittämään, että missä Floyd oli tämän viimeiset 17 vuotta viettänyt. Hänet saatiin vihjeiden perusteella kiinni noin 6 viikon karkumatkan jälkeen siitä, kun hän pakeni sieltä Tulsasta. Hänet pidätettiin ja vaikka häntä epäiltiin Tonian murhasta, niin siitä ei ollut riittävästi todisteita. Kaiken lisäksi tämä Tonian henkilöllisyys oli tekaistu. Floydilla itsellään oli tosi monta eri tällaista identiteettiä, joita käyttämällä hän oli pystynyt pakoilemaan poliisia niin pitkään, ja hän oli oman kertomansa mukaan napannut nimiä näitä henkilöllisyyksiä varten hautakivistä. Tonian tyttönimi oli ollut Tadlock, ja myös tämä henkilöllisyys, Tonya Dawn Tadlock, kuului kuolleelle naiselle. Poliisi ei siis tiennyt, kuka tämä Tonya oikeasti oli, eikä sitä, että mistä hän ja Floyd olivat oikein tulleet. Ainut, mitä Floyd suostui kertomaan, oli, että hän ja tämä Tonya olivat tavanneet Chicagossa, saaneet Michaelin vuonna 1988, menneet naimisiin 89 ja saapuneet Tulsaan saman vuoden syksynä. Ja tuolloin Tonya oli alkanut strippaamaan siellä Passionsissa. Vangittuna ollessaan Floyd alkoi pian myös vaatia saada tavata tätä 2-vuotiasta poikaansa Michaelia. Tämä pariskunta, joiden luo Michael oli sijoitettu, Merle ja Ernest Bean vastustivat voimakkaasti tätä pyyntöä, koska he olivat paitsi saaneet kuulla Floydin taustoista, eli että hän oli pedofiili, niin myös todistaneet, kuinka kaltoin kohdeltu lapsi Michael oli. Michael oli itkenyt aivan loputtomasti ja ollut kehityksessä huomattavasti ikätasoaan jäljessä, kun hän oli tullut Beanien luo, eli epäiltiin, että Michaelin oli aiemmin kohdistettu väkivaltaa jossain muodossa. Koska Floyd oli Michaelin isä, niin hän sai tavata tätä poikaansa, mutta alettiin vaatia, että hänen pitäisi vahvistaa isyytensä. Floyd viivytteli DNA-näytteen antamisen kanssa aika pitkään ja kun hän lopulta sen pitkin hampain sitten antoi, niin selvisi, että hän ei ollut Michaelin biologinen isä. Niinpä nämä Merle ja Ernest Bean käynnistivät Michaelin adoptioprosessin, koska he olivat ehtineet kiintyä Michaelin todella paljon viimeisen 2 vuoden aikana. Ja nyt kun Michael oli 4, niin hän oli ottanut jo tosi suuria harppauksia kehityksessään eteenpäin ja kutsui Merleä äidikseen ja Ernestiä isäkseen. Vuonna 1993 Franklin Floyd pääsi vapaaksi ja hän jatkoi edelleen sinnikkäästi taistelua Michaelin huoltajuudesta. Floyd vetosi siihen, että hän oli kasvattanut Michaelia omanaan syntymästä saakka ja että Michael oli kutsunut häntä isäkseen. Nämähän on siis ihan valideja pointteja, eikä isyyttä voi määritellä pelkästään biologian kautta, mutta Floyd oli tuomittu pedofiili, eikä hän olisi ollut mitenkään sopiva vanhempi Michaelille siitä huolimatta, että oli häntä kasvattanut tai ainakin elänyt hänen kanssaan samassa asunnossa Michaelin syntymästä asti. Kaiken mun lukeman perusteella oli loppujen lopuksi aika eriskummallista, kuinka kovasti Floyd halusi Michaelin huoltajuuden. Mulle nimittäin välittyi ihan semmoinen kuva, että Floyd oli ihminen, joka ei ihan oikeasti välittänyt kenestäkään muusta kuin itsestään, eikä hän varmasti ollut kykenevä pyyteettömästi rakastamaan lasta. Joten Floydin rikoshistorian huomioon ottaen hänellä saattoi olla hyvin kammottavat syyt siihen, miksi hän Michaelin halusi luokseen niin kovasti. Joka tapauksessa nämä huoltajuuskiistat vaan jatkui edelleen, mutta suuri käänne tilanteessa tapahtui vuonna 1994. Tolloin Floyd sai jälleen uuden syytteen, tällä kertaa pahoinpitelystä, ja hän tiesi, että jos hänet todettaisiin syylliseksi, niin hänellä ei olisi mitään mahiksia saada Michaelin huoltajuutta. Niinpä hän päätti ottaa oikeuden omiin käsiinsä, ja kun koulupäivä oli alkanut maanantaina 12. syyskuuta vuonna 1994, Franklin Floyd marssi sisään kouluun, jossa Michael oli just aloittanut ensimmäisen luokan. Floyd suuntasi rehtorin toimistoon ja uhkasi tätä aseella ja rehtori joutui sitten aseella uhattuna hakemaan Michaelin luokasta. Tämän jälkeen tämä kolmikko nousi rehtorin autoon ja he ajoi jonnekin metsään, jossa Floyd sitoi tämän rehtorin puuhun kiinni ja lupasi soittaa hänelle apua 2 tunnin päästä. Tämän jälkeen Floyd ja Michael katosivat. Kun Michaelin kidnappaus paljastui, Floydia koskeva tutkinta siirtyi ihan uusiin ulottuvuuksiin ja FBI astui mukaan kuvioihin. Tutkintaa alkoi hoitaa tällainen erikoisagentti kuin Joe Fitzpatrick, joka on ollut tosi suuressa roolissa tämän koko tapauksen selvittämisessä. Fitzpatrick syynäsi näitä Floydin tekaistuja henkilöllisyyksiä ja selvisi, että Floyd oli elänyt 70-luvun alkupuolella aliaksella Trenton Davis ja työskennellyt jonkinlaisena huoltomiehenä Oklahoma Cityn kouluissa. Floydin entisiin työkavereihin tuolta ajalta otettiin yhteyttä ja yhdellä heistä oli tarjota ratkaiseva johtolanka. Floyd oli vain viikkoja aiemmin ihan puskista ottanut yhteyttä tähän työkaveriinsa yli 10 vuoden takaa ja pyytänyt, että tämä työkaveri palauttaisi valokuvan, jonka Floyd oli hänelle silloin 70-luvulla antanut. Hälytyskellot soi tämän työkaverin päässä heti, koska olihan tämä nyt ihan todella outoa, ja hän valehteli, ettei hänellä ollut tätä valokuvaa tallessa, mutta hänellä oli, ja hän antoi sen FBIlle. Tässä kuvassa noin 30-vuotias mies istui pieni, ehkä 5-vuotias tyttö sylissään, ja tämä tyttö näytti tosi surulliselta. Floydin ex-työkaverin mukaan Floyd oli kertonut, että kuvassa oli hän tyttärensä Suzannen kanssa, mutta tiedettävästi Floydilla ei ollut tytärtä. Kun Joe Fitzpatrick vertasi tätä valokuvaa Floydin, Tonyan ja Michaelin kuviin, hän ymmärsi, että tuossa kuvassa nuoren Franklin Floydin kanssa oli hänen oma vaimonsa, Tonya, lapsena, ja että Floyd oli siepannut myös Tonyan tämän ollessa vasta pieni tyttö. Franklin Floyd oli tosiaan alkanut käyttää tota nimeä Trenton Davis vuonna 1975, ja samana vuonna myös ilmoittanut tyttärensä koulun ensimmäiselle luokalle nimellä Suzanne Davis. Tämä kaksikko oli kuitenkin kadonnut 3 vuotta myöhemmin, vuonna 1978, kun lastenvahti oli syyttänyt Floydia Suzannen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Taas 2 vuotta myöhemmin, vuodesta 1980 alkaen, Floyd tunnettiin nimellä Warren Marshall, ja hänen sieppaamansa lapsi sai nimen Sharon Marshall. Eli Tonya ja Sharon ovat sama henkilö. Sharon Marshall oli se henkilöllisyys, jolla tämä tuntematon nainen tunnettiin kaikista suurimman osan elämästään, joten mäkin tuun tässä aika paljon nyt kutsumaan häntä Sharoniksi. Warren, eli Floyd, ja Sharon oli muuttanut alueelta toiselle tiuhaan tahtiin, ja Floyd oli esittänyt olevansa tämän sieppaamansa tytön yksinhuoltaja isä, joten hän sai aika paljon anteeksi kaikkia huolimattomuutta ja outoa käytöstä. Kun Sharon oli valmistunut high schoolista vuonna 1986, hän oli lähtenyt Floydin kanssa Arizonaan, ja työskennellessään siellä tarjoilijana hän oli tavannut nuoren miehen nimeltä Greg Higgs. Sharon ja Greg oli rakastuneet, ja heidän suhteestaan oli saanut alkunsa Michael, joka syntyi tosiaan vuonna 1988. Kuten Sharonin high school-aikoinakin oli käynyt, niin Floyd oli tälläkin kertaa raivostunut saatuaan kuulla Sharonin olevan raskaana Gregille ja halunnut välittömästi vaihtaa paikkakuntaa. Niinpä he olivat jättäneet kaiken, eikä Greg ollut saanut edes tietää, että Sharon oli raskaana. Myöhemmin Greg kuitenkin sai tietää, että hänellä oli lapsi, mutta vasta vuonna 1990, kun Franklin Floyd oli soittanut hänelle ja kertonut tästä asiasta Sharonin kuoltua. Kun Greg sai kuulla Michaelin olemassaolosta, niin hän oli välittömästi valmis ottamaan tämän pojan omakseen, mutta tämän puhelun jälkeen Greg ei enää koskaan kuullut Floydista mitään. 2 kuukautta Michaelin kidnappaamisen jälkeen, eli vuoden 1994 marraskuussa, Franklin Floyd saatiin jälleen kiinni, tällä kertaa viimeisen kerran, ja Kentuckysta, jossa hän työskenteli käytettyjen autojen myyjänä, ja hänet pidätettiin. Michael ei ollut Floydin mukana, eikä Floyd suostunut kertomaan, että missä Michael oli, mutta sanoi hänen olevan kunnossa. FBI-agentit kuulustelivat Floydia ja hän kertoi kaikenlaista, koska rakasti jaaritella ja puhua itsestään. Floyd esimerkiksi kertoi ottaneensa Sharonin huostaansa seksityötä tekevältä huumeriippuvaiselta naiselta vuonna 1974, kun tämä nainen ei kyennyt itse huolehtimaan lapsestaan, mutta Floyd ei suostunut kertomaan Sharonin oikeaa nimeä. Floyd kuitenkin vahvisti kaikki tämän tytön käyttämät henkilöllisyydet, että hän oli ollut ensin Suzanne, sitten Sharon ja lopuksi Tonya. Floyd kielsi täysin sen, että olisi seksuaalisesti hyväksikäyttänyt Sharonia missään vaiheessa, ja sen sijaan kehui, kuinka fiksu hänen tyttärensä oli ollut, ennen kuin tämä oli sitten pilannut elämänsä hankkiutumalla raskaaksi lukioikäisenä. Floyd oli hirveän ylpeä näistä Sharonin saavutuksista ja ajatteli, että ne olivat jotenkin hänen ansiotaan. Eivät kyllä olleet. Floyd ei suostunut paljastamaan Michaelin olinpaikkaa ja kun Michaelia ei löydetty etsinnöistä huolimatta, niin tutkijat alkoi vähitellen tulla siihen lopputulokseen, että Michael oli valitettavasti kuollut. Floyd oli myös kertonut esimerkiksi siskolleen ja joillekin muille vangeille, että oli tappanut Michaelin, mutta koska nämä tarinat, mitä hän kertoi, erosi aina vähän toisistaan, niin oli mahdotonta sanoa, että mikä niistä oli totta vai oliko mikään. Joka tapauksessa Franklin Floydia ei voitu syyttää muusta kuin Michaelin kidnappaamisesta sekä tietty esimerkiksi aseen hallussapidosta ja muista rikosnimikkeistä tähän sieppaukseen liittyen. Oikeudenkäynti alkoi maaliskuussa 1995 ja itse asiassa Floyd halusi puolustaa itse itseään oikeudessa, koska hän oli vankilassa ollessaan opiskellut lakia ja uskoi sitten sen perusteella olevansa tarpeeksi pätevä asianajaja. Tuomari oli kuitenkin sen verran epäileväinen, että hän määräsi tällaisen julkisen puolustajan Floydille jakamaan vastuuta, ja se tulikin ihan tarpeeseen, koska Floyd oli omana puolustusasianajajanaan niin huono, että tuomari jossain vaiheessa sai vaan tarpeekseen, ja tämä ihan koulutettu asianajaja sai sitten jatkaa sen puolustuksen loppuun. Lopputulema oli se, että Franklin Floyd todettiin syylliseksi kaikkiin syytekohtiin ja hänet tuomittiin 52 vuoden vankeusrangaistukseen. Floyd yritti kyllä parhaansa mukaan anoa tuomarilta armoa, sanoen näin. Minä en ole uhka kenellekään. Olen vanha mies. Kuolen sydän särkyneenä ja minä tulen kuolemaan vankilassa. Se on fakta. Ette voi tehdä hyväkseni paljoa, joten toivon edes pientä myötätunnon osoitusta. Ja Floydhan oli tässä vaiheessa siis 52-vuotias, eikä esimerkiksi nämä rikokset, mistä hänet vasta tässä hetkessä oli tuomittu olleet mitenkään aikoja sitten tehtyjä, että oli kyllä melkoisen itsesäälillä höystetty tuo puhe. Ja mä uskon, että ainut ihminen, jota kohtaan Floyd kykeni ikinä sääliä tuntemaan, niin oli hän itse. Suurin piirtein samoihin aikoihin, tai itse asiassa vuoden 1994, eli edellisen vuoden puolella, oli tapahtunut taas jotain merkittävää. Eräs mies Kansasissa oli ostanut vakuutusyhtiöltä käytetyn auton, ja kun hän meni tämän auton alle sitä fiksailemaan, niin hän huomasi, että sinne oli teipattu jonkinlainen paketti. Tämä mies tietty kiinnostui ja otti sen paketin sieltä ja katsoi, että mitä sen sisällä oli. Siellä oli lähes 100 valokuvaa, enimmäkseen nuorista naisista, tytöistä ja lapsista, ja suurin osa näistä kuvista oli jollain tapaa seksuaalissävytteisiä. Niissä saattoi siis olla nuoria naisia poseeraamassa viettelevästi vaatteet päällä, mutta jotkut kuvat taas oli ihan suoraan lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia. Tämä mies tietty otti heti yhteyttä poliisiin ja FBI alkoi tutkia näitä kuvia. Ne kyettiin jakamaan 4 ryhmään. Yhdessä kuvasarjassa oli vene. Toisessa setissä oli lapsia poseeraamassa täysissä pukeissa, mutta ihan liian viettelevästi ja aivan liian aikuismaisissa vaatteissa heidän ikinsä nähden. Kolmannessa kuvaryhmässä oli sama nainen, josta oli otettu kuvia taaperoiästä teini-ikään. Hän oli Sharon. Näin pystyttiin päättelemään, että nämä kuvat kuuluivat Franklin Floydille. Yksi näistä kuvista oli A Beautiful Child-kirjassa, ja siinä Sharon poseerasi jonkinlaisessa tiikeriraitaisessa mekossa. Ja vaikka se kuva oli siinä kirjassa mustavalkoinen, niin mä mietin, että olikohan se sama mekko, jota Jennifer oli lainannut silloin, kun hän ja Sharon olivat päässeet klubille tanssimaan ollessaan vielä reilusti alaikäisiä. Sanottakoon muuten tässä välissä, että kun selvisi, että Sharon oli kuollut, niin Jennifer sai myös tämän tiedon ja hän oli ollut todella murtunut. Jennifer antoi paljon tietoa Sharonista kirjoitettua kirjaa varten ja hän myös todisti Franklin Floydia vastaan tuossa Michaelin sieppausoikeudenkäynnissä. Kuten mä sanoin, niin ne auton alta löytyneet valokuvat jaettiin 4 eri ryhmään ja se 4. kuvien ryhmä oli kaikista pahin. Niissä kuvissa oli alaston, arviolta parikymppinen nuori nainen, jonka kädet oli sidottu selän taa. Häntä oli selkeästi pahoinpidelty, ehkä jopa kidutettu, ja tutkijat oletti, että hän oli kuollut pian näiden kuvien ottamisen jälkeen. Vaikkakin nainen oli kuvista selkeästi tunnistettavissa, niin hänestä ei tiedetty yhtään mitään, joten hänen henkilöllisyyttään ei kyetty saamaan selville. Sitten taas vuoden 95 keväällä tämmöinen tietyömies St. Petersburgissa Floridassa kävi työnteon lomassa pissillä valtatien kupeessa sijaitsevan maankaatopaikan lähellä. Tuolla alueella oli yleensä paljon vuoden mittaan kertynyttä vettä, mutta nyt se oli vähän kuivahtanut ja tämä työmies huomasi siellä vedessä jotain, mitä hän luuli lentopalloksi. Mutta kun hän kosketti sitä jalallaan, niin se pallo pyörähti ympäri ja hän huomasi, että se olikin ihmisen pääkallo. Alue luonnollisesti tutkittiin heti perusteellisesti poliisin toimesta ja kallon lisäksi sieltä löytyi muitakin luita, vaatteita ja koruja. Patologin tutkimuksissa arvioitiin, että nämä luut kuului nuorelle naiselle, arviolta parikymppiselle, ja että hänet oli tappanut kaksi kallon takaosaan ammuttua luotia, eli hänet oli surmattu hyvin tämmöiseen teloitustyyliin. Naisen ruumis oli ollut vedessä todennäköisesti jo useamman vuoden ajan. Tätä ruumistakaan ei kyetty yhdistämään kenenkään kadonneeseen henkilöön ennen kuin vuonna 1996, jolloin FBI havaitsi yhteyden tämän tunnistamattoman ruumiin ja näiden löytyneiden valokuvien välillä. Nämä valokuvat ja tunnistamaton ruumis liitettiin toisiinsa siksi, että näissä kuvissa olleella naisella oli ollut yllään samanlaiset vaatteet, jotka sieltä kallon löytymispaikan läheltä löydettiin. Lisäksi Franklin Floyd oli tiedettävästi asunut Tampassa, Floridassa 80-luvun loppupuolella, eli sen jälkeen kun hän ja Sharon olivat lähteneet liikkeelle Sharonin valmistuttua high schoolista ja ennen kuin heistä oli tullut Tonya ja Clarence Hughes. Eli Floyd, joka tiedettiin näiden kuvien ottajaksi, kyettiin sijoittamaan oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Näiden kaikkien johtolankujen perusteella tämä nainen kyettiin lopulta tunnistamaan 19-vuotiaaksi Cheryl Ann Comessoksi, joka oli nähty viimeisen kerran huhtikuussa 89 ja ilmoitettu kadonneeksi saman vuoden kesäkuussa. Cheryl Ann Comesso oli syntynyt New Yorkissa vuonna 1970 ja oli 16-vuotiaana jättänyt koulut kesken ja alkanut tanssia strippiklubeilla ja tehnyt samankaltaisia töitä katoamiseensa asti. Cheryl oli tällainen vapaa sielu, joka haaveili tähteydestä ja toivoi, että hänen ulkonäkönsä herättäisi jonkun Hollywoodin kykyjen etsijän huomion. Ennen katoamistaan Cheryl oli ostanut punaisen Corvetten, jolla hän tykkäsi ajella, ja se oli löytynyt hylättynä paikalliselta lentokentältä toukokuussa 89, eli kuukausi sen jälkeen, kun Cheryl oli viimeisen kerran nähty. Cherylin isä oli uskonut, että hänen tyttärensä olisi vain lähtenyt jonnekin matkalle, mutta kun kukaan ei ollut kuullut hänestä mitään pitkiin aikoihin, niin hän oli sitten tehnyt katoamisilmoituksen. Cherylin kohtalo oli jälleen yksi puuttuva palanen lisää Floydin ja Sharonin elämien palapeliin. Cherylin viimeinen työpaikka oli Tampassa, Floridassa sijaitseva strippiklubi nimeltä Mons Venus. Ja paikan työntekijät tunnistivat kuvista myös Floydin ja Sharonin. Sharon oli heidän mukaansa työskennellyt Mons Venusilla tanssijana, eli hän oli ollut Cherylin työkaveri vuosina 88-89, eikä paikan henkilökunta ollut myöskään unohtanut Sharonin isää Warren Marshallia, joka oli ollut todella omituinen, karmiva ja sopimattomasti käyttäytyvä. Mons Venus oli korkeatasoisempi strippiklubi, jossa kävi rikkaitakin asiakkaita ja siellä oli tarkat säännöt, joista tyyliin numero ykkönen oli se, että tanssijoiden puolisot eivät saaneet tulla paikalle. Ihan siksi, että he olivat usein mustasukkaisia ja siitä aiheutui ongelmia ja vaaratilanteita, kun suuttuneet poikaystävät saattoivat käydä asiakkaiden kimppuun. Koska Warren Marshall oli Sharonin isä, niin hän oli aluksi saanut tulla klubille, mutta kun siellä oli huomattu, että Warren nimenomaan halusi katsoa oman tyttärensä showta, niin tilannetta pidettiin aivan liian häiriintyneenä ja myös Warren, eli Floyd, sai porttikielon klubille. Warren kuitenkin aina toi Sharonin töihin ja haki hänet sieltä, eli käytös oli hyvin samanlaista, mitä Sharonin työkaverit olivat huomanneet, kun hän oli sitten myöhemmin tehnyt töitä Passionsissa Tonya nimellä, mutta ilmeisesti fyysinen väkivalta ei ollut vielä mukana kuvioissa, tai ainakaan yhtä vahvasti. Michael oli syntynyt tosi pian sen jälkeen, kun Sharon oli aloittanut työt Mons Venusissa vuonna 1988, ja tämä kolmikko asui trailerissa, eli sellaisessa pienessä siirrettävässä parakin näköisessä talossa Trailer Park-alueella. Tämä traileriasuminen on suht yleinen vähävaraisten asumismuoto esimerkiksi Yhdysvalloissa. Floydilla ja Sharonilla ei ollut paljon rahaa käytettäväksi, koska vaikka Sharon paiski töitä minkä ehti, niin Floyd vetosi edelleen huonoon selkäänsä ja erilaisiin onnettomuuksiin ja reumaan ja ties mihin ja makasi kotona vuodesta toiseen. Eli Sharon elätti sekä heidät molemmat että Michaelin. Floyd myös palkkasi Michaelille lapsenvahdin, jonkun teini-ikäisen tytön sieltä Trailer Park-alueelta, eli hän ei itse juuri laittanut tikkua ristiin myöskään Michaelin hoidon suhteen. Noihin aikoihin useat eri ihmiset todistivat Sharonin kurjuutta ja hänen ja Warrenin välistä kanssakäymistä, joka oli todella epäilyksiä herättävää, karmivaa ja häiriintynyttä, niin kuin se oli ollut jo vuosikausien ajan. Osa Mons Venusin työntekijöistä teki strippaamisen ohessa myös seksityötä, ja eräs näistä työntekijöistä, Heather, esitteli Sharonin näihin biireihin Sharonin omasta pyynnöstä. Heatherin mukaan Sharon ei vaikuttanut yhtään sellaiselta tyypiltä, jonka olisi voinut arvella seksityötä tekevän, mutta Sharonin mukaan hän oli tehnyt vastaavaa jo aiemmin. Heather on kertonut, että kun hän ja Sharon sit meni näille keikoille yhdessä, niin Sharonin isä suorastaan vaati saada ajaa heidät paikalle ja odotti usein sen keikan ajan autossa. Ja joskus Michael eli Sharonin lapsikin oli mukana. Warren Marshall antoi Sharonille aina kondomeja mukaan näille työreissuille ja oli siis jotenkin ihan suhteettoman innoissaan siitä, että Sharon teki seksityötä. Ja hän kysyikin Heatherilta, että olisiko hänellä ollut jotain kontakteja aikuisviihdealalle, koska Sharon halusi alkaa tehdä seuraavaksi pornoa. Heather oli todella huolestunut Warrenin ja Sharonin välisestä kanssakäymisestä, ja pian Mons Venusilla alkoikin liikkua huhuja siitä, että Warrenilla ja Sharonilla oli insestinen suhde, ja että Warren toimi lisäksi tyttärensä parittajana. Sharonilla oli noihin aikoihin poikaystävä, joka vietti Sharonin lisäksi aikaa myös Warrenin ja Michaelin kanssa. Sharonin poikaystävä kuvaili Warren Marshallia täydeksi sekopääksi. Warren höpötteli itsekseen, veti kourallisen lääkkeitä joka päivä ja piti jatkuvasti ladattua haulikkoa sen heidän asunnon ulko-oven vieressä sisäpuolella. Warren suhtautui Sharonin äärimmäisen kontrolloivasti ja Sharon totteli Warrenia ihan joka asiassa. Tämä poikaystävä myös huomasi, että Warren Marshallilla oli pakko mielle seksiin, erityisesti kaikkein vähänkin normeista poikkeavaan, ja hän kehui tälle poikaystävälle kuvanneensa jonkinlaisen seksikkään videon Sharonista ja Cheryl Ann Comessosta rannalla bikineissä. Warren myös näytti tota videota kaikille, jotka vaan sen suostui katsomaan, esimerkiksi tälle Michaelin teini-ikäiselle lapsenvahdille ja hänen poikaystävälleen. Sharonin poikaystävän mukaan oli ollut Warrenin idea tehdä Sharonille näitä erilaisia kosmeettisia toimenpiteitä, eli hankkia isot silikoonit, rasvaimu ja ties mitä muuta, koska Warren halusi, että Sharon alkaisi tehdä sitä pornoa seuraavaksi. Warren tai Floyd ilmeisesti ajatteli, että aikuisviihteissä pyörisi sitten isot rahat ja hän halusi tienata Sharonilla lisää. Samoihin aikoihin Warren Floyd oli ostanut itselleen myös noin 7 metriä pitkän veneen Sharonin tienaamilla rahoilla hyvin todennäköisesti, ja tämä vene oli sama, joka näkyi niissä auton alta löytyneissä valokuvissa. Keväällä 1989 Cheryl Ann Comesso muutti hetkeksi Warrenin ja Sharonin luo asumaan. Cheryl ilmeisesti tykkäsi Warrenista, joka teeskenteli, että hänellä oli kontakteja viihdeteollisuudessa. Warren oli tosi innokas esimerkiksi ottamaan Cherylista alaston kuvia ja lupasi lähetellä niitä Playboyhin. Ja Cheryl suostui, koska haaveili tulevansa tähdeksi. Warren ja Cheryl myös harrastivat seksiä kerran tai pari, ja Warren oletti, että he kaksi olivat parisuhteessa keskenään. Kun Cheryl sitten kerran kieltäytyi Warrenin seksuaalisista ehdotuksista, Warren suuttui ja pahoinpiteli Cherylin, mutta Cheryl onnistui pääsemään karkuun. Kostoksi tästä Cheryl ilmoitti puolestaan sosiaalitoimistoon, että Sharon Marshall nosti jotain työttömyystukia, vaikka ansaitsi suuria summia tanssimalla Mons Venusissa. Tämä paljastus sitten raivostutti Warrenin, jonka käyttöön nämä kaikki Sharonin ansaitsemat rahat tuntui menevän, ja hän yritti kidnapata Cherylin autonsa Mons Venusin parkkipaikalta, mutta paikan portsarit tuli väliin. Viikkoa myöhemmin Cheryl kuitenkin katosi, eikä häntä nähty enää koskaan. Huhtikuussa 1989 Mons Venusin työntekijät huomasivat taas, että Sharon oli raskaana, ja huhumylly alkoi pyöriä, että Warren oli Sharonin lapsen isä. Niinpä tämä Sharonin läheisin työkaveri Heather otti asian suoraan puheeksi Sharonin kanssa hyvin vakavasti, että hei, me ollaan oikeasti tosi huolissaan susta, ja kertoi näistä kaikista huhuista. Kuten varmaan jokaisella kerralla aiemminkin, niin Sharon kielsi ensin täysin olevansa raskaana, mutta yhtäkkiä hän vaan murtui ja sanoi, että Warren ei ollut hänen isänsä, vaan isäpuolensa, ja että Warren oli käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväkseen lapsesta saakka, ihan viime vuosiin asti. Sharon siis tiesi, että Franklin Floyd ei ollut hänen isänsä, mutta on mahdotonta sanoa, että tiesikö hän itse omaa todellista henkilöllisyyttään. Heather yritti vakuuttaa Sharonin siitä, että hänen pitäisi ottaa yhteyttä poliisiin, mutta Sharon vaan itki ja sanoi, että ei nähnyt mitään ulospääsyä tilanteestaan, vaan että Warren tappaisi hänet ja Michaelin, jos he yrittäisi lähteä. Ja hyvin pian sen jälkeen, kun Sharonin raskaus oli alkanut näkyä, niin Sharon, Warren ja Michael jättikin Floridan taakseen. Kaiken lisäksi se trailer, jossa he olivat asuneet, paloi merkillisesti maan tasalle vain muutama viikko heidän lähtönsä jälkeen. Tämän jälkeen aikajana ja tämä koko vyyhti alkoi olla aika selvä. Tampasta lähtemisen jälkeen Warrenista ja Sharonista tuli Clarence ja Tonya ja he meni naimisiin kesäkuussa 1989. Sharon synnytti saman vuoden elokuussa tytön, joka adoptoitiin saman tien uuteen perheeseen New Orleansissa. Tämän lapsen isä ei muuten ole tiedossa. Ja pian tämän jälkeen he saapuivat Tulsaan, Oklahomaan, jossa Tonya alkoi tanssia Passionsissa. Tulsassa Franklin Floyd oli jotenkin saanut vihiä siitä, että Sharon aikoi ihan todella jättää hänet, kun hän oli löytänyt tämän uuden miehen sen Connyn avustuksella, ja estääkseen tämän lähdön Floyd tappoi Sharonin. Häntä ei ole edelleenkään kyetty tästä rikoksesta tuomitsemaan, koska näyttöä ei ole tarpeeksi, mutta Floyd on kyllä esimerkiksi vankilassa kehuskellut sillä, että oli ajanut vaimonsa yli. Eli aika varmasti me voidaan sanoa, että näin hän oli tehnyt. Onneksi Floydia kyettiin kuitenkin syyttämään Cheryl Ann Comessoon murhasta, vaikka hän ei sitäkään koskaan myöntänyt. Floyd todettiin syylliseksi Cherylin murhaan syyskuussa 2002, ja tästä rikoksesta hänet tuomittiin kuolemaan myrkkyruiskeella. Valamiehistö päätti tästä rangaistuksesta alle tunnissa. Kuolemantuomiostaan huolimatta Franklin Delano Floyd on kuitenkin elossa edelleen. Hän on 79-vuotias ja viettänyt viimeiset 20 vuotta Death Rowssa, eli kuolemantuomittujen osastolla floridalaisessa Unionin vankilassa. Mä en tiedä, että mikä tilanne ton Floydin teloituksen suhteen on, mutta aika vahvasti vaikuttaa siltä, että häntä ei varmaan aiota tai edes ehditä teloittaa enää. Surullista kyllä, niin tämä oli käytännössä se piste, johon se Matt Birkbeckin ensimmäinen kirja tästä aiheesta, eli A Beautiful Child, päättyi. Eli vaikka Franklin Floyd päätyi telkientaan, niin monet kysymykset jäi vaille vastausta. Erityisesti se, että mitä Michael Hughesille oli tapahtunut, ja se, että kuka Sharon Marshall todella oli. Onneksi mun ei tarvii jättää tätä jaksoa tähän, vaan näihinkin kysymyksiin on saatu vastaukset. Vuonna 2014, jolloin Michaelin kidnappaamisesta oli kulunut 20 vuotta, tutkijat eivät olleet yhtään lähempänä Michael Hughesin löytämistä, vaan tiesivät, että Franklin Floyd oli ainut, joka ton tapauksen voisi ratkaista. Niinpä he päätti haastatella Floydia vielä uudelleen ja oikein kunnolla ajan kanssa. He otti etukäteen yhteyttä eri asiantuntijoihin, jotka oli perillä Floydin luonteesta ja sai sitä kautta vinkkejä siihen, että miten tämä kuulemistilaisuus kannattaisi järjestää ja millaisia kuulustelutaktiikoita Floydin kannattaisi käyttää ja mihin hän vastaisi kaikista parhaiten. Floyd oli siis sellainen tyyppi, että hän rakasti puhumista ja tarinoiden kertomista. Ihan tilanteesta riippumatta, esimerkiksi poliisikuulusteluissa ja oikeudenkäynneissä Floyd olisi voinut puhua ihan loputtomiin ja kääntää usein keskustelun sellaiseen itsesäälin ja voivotteluun. Ja koska hän tykkäsi puhua, erilaisia teorioita Floydin teoista ja rikoksista, mukaan lukien Michaelin kohtalosta, oli tosi monia. Ja hän aina vähän kertoi erilaisia versioita tapahtumien kulusta eri ihmisille. Floyd oli myös tosi fiksu. Ihan jo se, että hän onnistui pakenemaan poliisia 17 vuotta, kertoo siitä, että hän ei ollut tyhmä, vaan osasi olla varovainen ja laskelmoiva. Floydilla oli myös erittäin hyvä muisti, eli hän aina muisti ne versiot, jotka hän oli julkisesti poliisille antanut, ja osasi aina toistaa ne tyylin sanasta sanaan, joten häntä oli hankala saada kiinni myöskään mistään valehtelusta. Loppujen lopuksi tämä vaivan näkö palkittiin, sillä lopulta useiden raivokohtausten, pitkien monologien ja valheiden jälkeen Floyd murtui täysin ja kertoi itkien, että hän oli tappanut Michaelin samana päivänä, kun oli kidnappannut hänet sieltä koulustaan uhkaamalla tätä koulun rehtoria aseella. 6-vuotias Michael oli kuulemma huutanut, että haluaa äitinsä, eli Merle Beanin, jonka luona Michael oli viettänyt viimeiset 4 vuotta elämästään, ja Floyd oli siitä hermostunut ja surmannut Michaelin ja jättänyt hänen ruumiinsa valtatien varteen. Michaelin ruumista ei ole vielä tänäkään päivänä löydetty, ja tutkijat otaksuvat, että alueella liikkuvat eläimet olisivat todennäköisesti hävittäneet sen. Näissä samoissa vuoden 2014 kuulusteluissa Floyd myös viimein paljasti Sharonin todellisen henkilöllisyyden. Floyd oli jo silloin vuosia aiemmin kertonut, että oli ottanut Sharonin huostaansa joltain seksityötä tekevältä huumeriippuvaiselta naiselta, mutta se nimi, jonka hän tälle naiselle kertoi, oli keksitty, joten tutkijat oli ajatellut, että koko kertomus olisi ollut valetta. Mutta osoittautui, että se oli joiltain osin totta. Vuonna 1974 Floyd oli käyttänyt aliasta Brandon Williams, ja hän oli ollut tällä identiteetillä hetken naimisissa Sandra Sandy Chipman-nimisen naisen kanssa. Sandra Chipman oli hyvin fiksuksi luonnehdittu nainen, joka oli tullut 19-vuotiaana raskaaksi high school-poikaystävälleen Cliff Sevakisille, jonka kanssa Sandra oli myös mennyt naimisiin heti täysi-ikäiseksi tultuaan. Sandra sai ensimmäisen lapsensa, Suzanne Marine, 6. syyskuuta 1969 ja erosi Cliff Sevakisista odottaessaan toista lastaan, Allisonia, joka syntyi 1970. Sandra meni pian uusiin naimisiin ja sai 2 lasta lisää. Amyn, joka syntyi vuonna 1972, ja Philipin, joka syntyi 1974. Sandra ilmeisesti ei asunut tämän toisen aviomiehensä kanssa tai muutti erilleen hänen kanssaan ja oli 4 lapsen yksinhuoltaja. Elämä oli rankkaa ja Sandra turvautui seksityöhön ja huumeisiin. Hän tapasi Brandon Williamsin, eli Franklin Floydin jonkinlaisessa rekkaparkissa Pohjois-Carolinassa, ja he menivät naimisiin vain viikkoja tämän ensitapaamisen jälkeen. Seuraavaksi Floyd suostutteli Sandran lapsinen muuttamaan kanssaan Dallasiin, Texasiin. Vuonna 1975 tämä Sandra joutui kuukaudeksi vankilaan joidenkin epämääräisten shekkien kirjoittelusta. Hän itse ilmeisesti on antanut ymmärtää, että tämä oli vahinko, mutta se jäi vähän epäselväksi. Joka tapauksessa nämä Sandran 4 lasta jäi Floydin vastuulle, ja kun Sandra sitten pääsi vankilasta, Floyd ja lapset olivat kadonneet. Nämä kaksi nuorempaa tytärtä, Allison ja Amy, löytyi sosiaaliviranomaisten huostasta, mutta vanhin tytär Suzanne ja tyylin vastasyntynyt poikavauva Philip olivat kadonneet. Oman kertomansa mukaan Sandra oli yrittänyt etsiä näitä lapsia, mutta tämä ei ollut erityisen vakuuttavaa, koska Sandra ei ollut ilmeisesti tehnyt mitään näiden lasten löytämiseksi, vaan sen sijaan kieltäytynyt kaikesta avusta ja käskenyt muitakin unohtaa koko asian. Lisäksi Allison ja Amy muistivat äitinsä sanoneen, että hän olisi antanut Philip-vauvan adoptoitavaksi tai että tämä olisi kuollut. Eli erityisesti se, että mitä tälle Philipille oli tapahtunut, oli mysteeri, koska jotkut ei edes muistanut, että tämmöistä vauvaa olisi koskaan ollutkaan. Ilmeisesti Sandra oli kuitenkin julkisesti sanonut, että Suzanne ja Philip olivat kadonneet samaan aikaan. Franklin Floyd on toistuvasti kieltänyt siepanneensa Philip-nimistä vauvaa, mutta hän oli tykästynyt tähän Sandran vanhimpaan tyttären Suzanneen, vienyt hänet mukanaan ja kasvattanut hänet omana tyttärenään. DNA-testi vahvisti, että Suzanne Marie Sevakisista tuli ensin Suzanne Davies, sitten Sharon Marshall ja lopuksi Tanya Hughes ja ehkä joku muukin siinä välissä. Ja hän oli kuollut vain 20 vuoden iässä vuonna 1990. Suzannen pikkusiskon, Allisonin ainoa muisto Suzannesta oli arokieriät ja värikynät. Hän muisti siis ainoastaan Dallasin tuulisessa ulkoilmassa pyörineet arokieriät heidän leikkiensä taustalla ja jonkun värikynälaatikon, jonka Suzanne oli hänelle antanut. Muut perheen nuoremmat sisarukset puolestaan olivat olleet niin pieniä, ettei heillä ollut Suzannesta ollenkaan muistikuvia. Mä oon tosiaan tähän asti kutsunut Suzanne Sevakisia nimellä Sharon, koska A Beautiful Child-kirjassa häntä kutsuttiin sillä nimellä tosi pitkään ja mun mielestä aika hyvällä perustelulla. Koska toi kirjailija Matt Birkbeck ei tiennyt Suzannen oikeaa nimeä kirjoittaessaan tota kirjaa, niin hän oli kutsunut häntä Sharoniksi, koska se elämä, mitä kohti Sharon Marshall oli jossain vaiheessa menossa, oli se elämä, jonka Suzanne Sevakis olisi ansainnut. Sharon Marshall oli kaunis, ystävällinen, ahkera ja älykäs nuori nainen, joka oli täysin omilla ansioillaan pääsemässä opiskelemaan täydellä stipendillä avaruustekniikkaa yliopistoon. Hän oli mukava kaikille, eikä näyttänyt melkein koko elämänsä aikana pilkahdustakaan siitä, mitä hänen kodissaan ja tämän miehen kuvatuksen, jota hän joutui isäkseen kutsumaan, kanssa joutui kärsimään. Varmasti hyvin harva ihminen pystyy elämään sellaisessa ympäristössä kuin Suzanne eli, ja silti loistamaan kaikessa, mitä tekee, ja peittämään kaiken pahan ja negatiivisen jonnekin syvälle noin hyvin. Uskotaan, että Suzanne ei koskaan yrittänyt lähteä Floydin luota siksi, että hänen ja Floydin välinen suhde perustui niin voimakkaasti valtaan. Floyd oli ihan pienestä pitäen hallinnut Suzannea täysin, eikä Suzannella ollut valtaa tehdä minkäänlaisia päätöksiä. Samaan aikaan Floyd, niin epävakaa ja kamala kuin hän olikin, oli ainut vanhempi, joka Suzannella oli, ja hän oli edes jonkinlainen pysyvä asia Suzannen elämässä, vakio sellaisen jatkuvasti muuttuvan ja hankalan elämän keskellä. Kaiken kaikkiaan Suzanne Sevakis oli ihan käsittämättömän vahva, ja mä oon todella pahoillani siitä, että hänen elämänsä päättyi niin kuin päättyi. Ennen kuin se ehti kunnolla edes alkaa. Ja varsinkin kun tuntuu, että se vapaus oli niin lähellä. Suzanne Sevakisin tarinalla on kuitenkin joiltain osin positiivinen loppu. Nimittäin kun A Beautiful Child-kirja julkaistiin, niin tämä tapaus tuli suuremman yleisön tietoon ja tätä kautta saatiin selville esimerkiksi Suzannen vuonna 1989 synnyttämän tyttölapsen henkilöllisyys, koska hänen adoptioäitinsä otti yhteyttä Matt Birkbeckiin, eli ton kirjan kirjoittajaan, luettuaan sen. Tämä kyseinen tyttövauva tosiaan adoptoitiin perheeseen New Orleansissa heti syntymän jälkeen, ja Hänen nimekseen annettiin Megan, ja hän oli kuulemma fiksu, kuten biologinen äitinsä Suzanne. Ja kun Suzanne Sevakisin henkilöllisyys vahvistettiin vuonna 2014, niin tämä Megan pystyi vihdoin ottamaan yhteyttä verisukulaisiinsa, esimerkiksi omaan enoonsa. Megan oli myös kiinnostunut etsimään biologisia sisaruksiaan, eli sitä Suzannen high school-aikoina synnyttämää poikaa, mutta häntä ei ole ainakaan toistaiseksi löydetty. Matt Birkbeck, eli tämä kirjailija, halusi ihan tosissaan muuttaa Suzannen hautakiveen oikeat tiedot. Suzanne siis haudattiin silloin aikoinaan Tulsaan Oklahomaan, mutta hänen hautakivessään lukee ainoastaan Tonya ja syntymä- ja kuolinvuodet. Ja myös tämä syntymävuosi oli itse asiassa väärä, mutta Passionsin väellä, jotka tämän hautakiven silloin hyvä sydämisinä ihmisinä maksoi, ei ollut tietenkään parempaa tietoa. Mä veikkaan, että Floyd oli saattanut haluta esittää Suzannen vanhempana kuin hän oli, koska siinä hautakivessä Tonyan syntymävuosi oli 67, vaikka Suzanne oli syntynyt vuonna 69. Vuonna 2017 tämän hautakiven muuttamiseen saatiin vihdoin lupa, ja Matt Birkbeck järjesti tilaisuuden, johon hän kutsui kaikki ihmiset, jotka liittyivät Suzannen elämään ja tarinaan tavalla tai toisella. Paikalla oli esimerkiksi Suzannen biologinen eno vaimoineen, Suzannen, Michaelin ja Sherylin tapausten tutkijoita, kuten Joe Fitzpatrick, Floydin syyttäjiä, Jennifer eli Suzannen lukioaikainen ystävä, Merle ja Ernest Bean, Michaelin kasvattivanhemmat siis, ja Suzannen työkaveri Connie Passionsista. Paikalle tuli jopa Suzannen biologinen isä Cliff Savakis, joka oli nähnyt tyttärensä viimeisen kerran tämän ollessa 3-vuotias ja elänyt sen jälkeen täydessä tietämättömyydessä siitä, mitä hänen lapselleen oli tapahtunut. Suzannen tapaus oli vuosikymmenien varrella koskettanut ja tuonut yhteen todella monia eri ihmisiä, ja nyt he kaikki kokoontuivat muistelemaan Suzannea. Jotkut tapasi ensimmäistä kertaa, esimerkiksi Suzannen tytär Megan tapasi oman isoisänsä, ja Jenniferin, joka halasi itkien parhaan ystävänsä lasta. Nyt Suzannen hautakivessä lukee oikea nimi ja oikea syntymä ja kuolin aika ja lyhyt kuvaus. Omistautunut äiti ja ystävä. Tuolloin samana vuonna, eli 2017, tämä Suzannen tytär Megan synnytti oman esikoislapsensa. Pojan, jolle hän antoi nimeksi Michael, oman kadonneen veljensä muistoa kunnioittaakseen. Vielä viimeisin käänne tähän tapaukseen tuli vuoden 2020 tienoilla, kun eräs mies nimeltä Steve Patterson otti yhteyttä Matt Birkbeckiin, että hei, mä olin ehkä sun kirjassa. Steve Pattersonin adoptioisä oli just kuollut ja hänen äitinsä oli sitten paljastanut Steven oikean syntymänimeen. DNA-testillä kyettiin vahvistamaan, että tämä Steve Patterson oli oikeasti Suzanne Sevakisin pikkuveli Philip, joka oli kadonnut vain muutaman viikon ikäisenä. Franklin Floyd ei siis ollut koskaan vienyt Philippia mukanaan, vaan Sandra Chipman, Suzannen ja Philipin äiti, oli itse antanut tämän vauvan tuttavalleen jo ennen kuin hän joutui sinne vankilaan ja Floyd sieppasi Suzannen. Eli jälleen yksi mysteeri on ratkennut ja saa nähdä, jatkuuko tämä tarina vieläkin jollain tavalla. Mutta siinä oli ehkä kaikki, mitä mulla oli tästä tapauksesta kerrottavana. Tästä tuli varmaan pisin jakso, mitä mä oon ikinä tehnyt, ja mä olisin voinut vieläkin kertoa vaikka mitä lisää, mutta pakko se on vaan jossain vaiheessa lopettaa. Mä suosittelen ehdottomasti noita Matt Birkbeckin kirjoja, jos tämä tapaus kiinnostaa, mutta niitä ei ole ainakaan mun tietääkseni vielä suomennettu. Tämä oli mulle ihan todella tunteita herättävä tapaus ja erityisesti loppua kohden, kun mulle selvisi kaikki, miten Suzanne ja hänen kohtalonsa oli tuonut ihmisiä yhteen ja miten Megan oli löytänyt perhettään ja miten kaikki kerääntyi muistelemaan Suzannea, niin kyllä vaan vollotin menemään. Siis tämä on jotenkin niin sydäntä raastava tapaus tosi moniin eri tavoin ja nytkin on semmoinen aika liikuttunut olo. Mutta kiitos, että kuuntelit tänne asti. Toivottavasti mä onnistuin nyt kertomaan tän niin, että tässä lopussa kaikki on selvää, vaikka tässä jaksossa olikin paljon tämmöistä ajassa ees taas pomppimista. Podcastia voi seurata Instassa, @johtolankojapodcast, ja mä laitan taas kuvia tähän tapaukseen liittyen sinne. Esimerkiksi sen usein tässä mainitun kuvan, jossa nuori Floyd istuu sysään sylissään. Mut ei muuta kuin ensi kertaan. Moi moi! Under a darkened moon, she captures me. She has arrived too soon, for I'm still young.